VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat di hari Jumat 25 Maret 2022. Ini mungkin hari yang ditunggu banyak orang ya. Hari Jumat akhirnya tiba juga. Biasanya kalau hari Jumat itu udah ada ilusi hari yang santai nih. Walau sebetulnya mungkin kerjaan tuh masih banyak juga yang numpuk yang harus diselesaikan juga. Nah makanya demi weekend yang tenang dan menyenangkan, selamat pada hari Jumat dengan produktif ya. Nah seperti biasanya hari ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Baik dari Indonesia maupun mancanegara. Di antaranya, Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua pada hari Kamis, peluncuran jarak jauh pertamanya sejak tahun 2017.
We know that US is not going to threaten a strike on.
Kami tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan mengancam dengan serangan ke Korea Utara.
Wujudkan komitmen transisi energi selama memegang presidensi G20, Indonesia menunjukkan proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS bagi komunitas.
Pertamina bekerja sama dengan KLH maka ingin memberikan pertama edukasi pada masyarakat desa bahwa sumber energi itu bisa berasal dari sumber energi surya.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning yang terbit setiap jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak bersama berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia bersama saya, Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan menurutnya Rusia seharusnya dikeluarkan dari kelompok ekonomi utama Group of 20 alias G20. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan para pemimpin dunia di Brussels, Belgia hari Kamis.
On the latter point, my answer is yes, that depends on the G20. That was raised today and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both.
Jawaban saya adalah ya, tergantung pada G20, kata Biden, ketika ditanya apakah Rusia seharusnya dikeluarkan dari kelompok tersebut. Biden juga mengatakan apabila negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju untuk mengeluarkan Rusia, maka menurut pandangannya, Ukraina juga seharusnya diizinkan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia mengatakan pada hari Rabu di Jakarta bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berniat menghadiri KTT G20 di Indonesia akhir tahun ini. Pernyataan itu sekaligus menolak saran beberapa anggota bahwa negara itu seharusnya dilarang bergabung. Gedung Putih pada hari Kamis mengumumkan rencana Amerika Serikat untuk menyambut sebanyak 100 ribu warga Ukraina dan lainnya yang melarikan diri dari invasi Rusia ke negara Eropa Timur itu. Dalam sebuah pernyataan di situsnya, Gedung Putih mengatakan bahwa rencana itu merupakan bagian dari paket bantuan kemanusiaan senilai $1 miliar yang lebih besar untuk membantu semua yang terkena dampak perang Rusia di Ukraina. Gedung Putih mengatakan, meskipun pihaknya mengharapkan sebagian besar warga Ukraina akan memilih untuk tetap tinggal di Eropa, dekat dengan keluarga dan rumah mereka, para pengungsi akan disambut melalui program penerimaan pengungsi Amerika dan jalur hukum seperti biasanya. Pernyataan itu mengungkapkan bahwa Gedung Putih juga ingin memperluas dan mengembangkan program baru yang berfokus pada warga Ukraina yang memiliki anggota keluarga di Amerika. Mereka mengatakan pemerintah Amerika sedang berkoordinasi erat dengan Uni Eropa dalam upaya membantu pengungsi dan memastikan bahwa penerimaan maupun pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut diberikan secara gratis. Sekitar 4,3 juta anak-anak Ukraina telah mengungsi akibat perang di negara itu, kata UNICEF. Angka itu sekitar setengah dari jumlah total anak di Ukraina, termasuk 1,8 juta anak yang pergi ke negara-negara lain dan 2,5 juta lainnya yang menjadi pengungsi di dalam negeri, ungkap UNICEF. Perang itu menyebabkan salah satu perpindahan anak-anak skala besar tercepat sejak Perang Dunia Kedua, kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell. Ini adalah tonggak sejarah yang suram, yang dapat menimbulkan konsekuensi abadi bagi generasi mendatang. Keamanan, kesejahteraan, dan akses anak-anak pada semua layanan dasar berada di bawah ancaman kekerasan mengerikan tanpa henti, ungkapnya. Sekitar 78 anak tewas dalam perang, sementara 105 lainnya terluka menurut data OHCHR. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua pada hari Kamis, peluncuran jarak jauh pertamanya sejak tahun 2017. Langkah ini secara signifikan meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, seperti dilaporkan oleh Bill Gallow dari Seoul. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM yang oleh para analis disebut sebagai rudal monster yang digerakkan di darat oleh peluncur bergerak raksasa Bruda 22. Para pejabat Jepang mengatakan rudal itu terbang selama lebih dari 70 menit dan jatuh di lepas pantai utara Jepang. Matsumoto Koichiro dari kantor Perdana Menteri Jepang berbicara kepada VOA beberapa jam setelah peluncuran itu.
This is an intolerable outrage.
Ini adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, dan kami mengutuk peluncuran ini dengan tegas. Perdana Menteri saya akan menghadiri KTT G7 hari ini, dan dia juga akan membahas masalah ini dengan rekan-rekannya dari G7.
Sebagai tanggapan, militer Korea Selatan menembakkan 5 misilnya sendiri yang disebutnya sebagai unjuk kemampuan dan kesediaan untuk segera merespons dan menjatuhkan hukuman. Tes ICBM terbaru Korea Utara sebelumnya adalah pada tahun 2017 pada puncak ketegangan dengan Amerika Serikat. Sekitar waktu itu, Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan menghancurleburkan Korea Utara. Tetapi Presiden Amerika saat ini Joe Biden kemungkinan akan merespons dengan cara yang lebih terukur, kata analis Roman Pacheco Pardo.
Kami tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan mengancam dengan serangan ke Korea Utara. Jadi tentu saja itu artinya akan membantu secara signifikan, bukan? Dengan demikian, tidak ada yang berpikir bahwa ini akan mengarah pada perang seperti yang diperkirakan akan terjadi oleh sebagian orang pada tahun 2017.
Korea Selatan juga akan segera mengalami pergantian presidennya. Mantan jaksa Yoon Suk-yeol yang akan menjabat pada Mei mengatakan dia terbuka untuk berbicara dengan Korea Utara. Tapi itu sekarang mungkin lebih sulit bagi pemerintahan konservatif.
Mereka dengan hati-hati akan berpikir apa tujuan dari keterlibatan dan dalam keadaan apa mereka akan terlibat dengan Korea Utara. Saya pikir ini akan memperkecil kemungkinan bahwa mereka bersedia mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara.
Untuk saat ini, satu-satunya pihak yang tampaknya tidak tertarik untuk berbicara adalah Korea Utara. Sejauh ini, pada tahun ini saja, Korea Utara telah melakukan 12 kali peluncuran rudal. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. The Voice of America, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ada satu hal yang mempererat hubungan antara sesama peraih nominasi Academy Awards atau Oscar tahun ini, yaitu proses produksi film yang terdampak oleh COVID-19. Seperti diceritakan oleh salah seorang produser film dokumenter Summer of Soul, Robert Vivalent, kepada Associated Press belum lama ini.
It both helped and hurt in a weird way. Where it hurt is we were supposed to interview some people that we just never had the opportunity to sort of touch base.
Saat proses penggarapan, Robert mengatakan mereka seharusnya melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pada akhirnya gagal karena mereka adalah manula dan tidak bisa melakukan wawancara langsung di depan kamera. mereka lalu menghentikan semua aktivitas dan karena berada di rumah, mereka punya waktu untuk terus melanjutkan proses produksi film hingga menjadi film dokumenter yang berhasil meraih nominasi Oscar untuk kategori dokumenter panjang terbaik ini. Dampak pandemi juga dirasakan oleh aktor, penyanyi, dan penulis lagu serta produser Lin-Manuel Miranda. Saat itu, ia baru saja memulai perannya sebagai sutradara untuk pertama kalinya untuk film Tick Tick Boom.
It's impossible to make musicals during COVID.
Menurutnya, sulit untuk membuat film musikal, apalagi ketika harus membuatnya di masa pandemi COVID-19. Setelah 8 hari syuting di bulan Maret tahun 2020, akhirnya proses penggarapan dihentikan. Mereka lalu harus mencari jalan untuk bisa kembali melanjutkan proses penggarapan film pada September 2020. Yang selalu ada dalam pikirannya adalah bahwa mereka berhasil membuat sebuah film di tengah pandemi mengenai seorang artis yang berusaha menghasilkan karya di tengah pandemi yang berlangsung di eranya, yaitu pada saat terjadi krisis HIV/AIDS. Siapa yang menyangka juga kalau film bertema musikal ini ternyata berhasil meraih nominasi untuk kategori aktor terbaik dan penyuntingan film terbaik.
I've never done anything without my family before.
Beralih ke film bertema drama, CODA, yang adalah singkatan dari Child of Deaf Parents. Film ini mengangkat cerita seputar anak remaja bernama Ruby yang memiliki orang tua dan saudara kandung tuli. Aktor tuli dalam film CODA, Daniel Duran, merasa beruntung bahwa filmnya dapat terselesaikan. Kepada Associated Press, dengan bantuan penerjemah bahasa isyarat, ia mengatakan,
"Really, we were fortunate. CODA was the last movie before COVID."
Daniel menambahkan, saat proses penyuntingan berlangsung, mereka lalu mengira akan merilisnya dan siap untuk merayakannya di acara karpet merah. Namun semuanya terpaksa dibatalkan akibat COVID-19. Akhirnya mereka memutuskan untuk beralih ke online. Film CODA berhasil meraih 3 nominasi Oscar kali ini untuk kategori film terbaik, naskah adaptasi terbaik, dan aktor pendukung terbaik. Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America, VOA.
Transisi energi merupakan salah satu dari 3 isu yang menjadi prioritas Indonesia sewaktu memegang presidensi G20. Dalam pertemuan pertama di Yogyakarta pekan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya melalui proyek percontohan pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS bagi komunitas.
Di tengah area persawahan Desa Karangrejo, tidak jauh dari destinasi wisata Borobudur, Jawa Tengah, Pertamina membangun PLTS berskala kecil. Lokasi tepatnya di Balai Ekonomi Desa atau Balkondes Karangrejo yang merupakan unit usaha desa di sektor pariwisata dan kuliner. Delegasi Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group G20 berkesempatan melihat langsung proyek percontohan ini Kamis 24 Maret. Proyek ini adalah kerjasama Pertamina dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Chief Executive Officer Pertamina New and Renewable Energy, Danif Danusaputra, menyebut transisi energi adalah langkah yang terjangkau.
Pertamina bekerjasama dengan KLHK ingin memberikan pertama edukasi pada masyarakat desa bahwa sumber energi itu bisa berasal dari sumber energi surya. Ini mudah dipasang dan affordable, dan yang penting adalah bisa diandalkan. Aset ini bisa bertahan paling enggak 20 tahun.
Pertamina telah menugaskan subholding PNRE mengimplementasikan agenda strategisnya mencapai target bauran energi 31% energi baru terbarukan pada 2030. Indonesia sendiri menargetkan penurunan emisi sebesar 29% pada 2030. Di sektor energi, target pemerintah adalah mengurangi emisi 314 juta ton setara CO2 pada tahun yang sama. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro menilai konsep proyek percontohan Pertamina ini tepat.
Sebetulnya ini adalah konsep yang di persidangan G20 itu dibicarakan selalu, yaitu nature based solution dan ecosystem approach. Artinya sambil memulihkan lingkungan, kita juga menyelesaikan masalah sosial, juga menciptakan penghidupan gitu. Jadi saling win-win solution.
Negara-negara G20 juga memberi perhatian besar terhadap upaya mengajak anak muda berperan menyelesaikan persoalan global. Prakarsa Pertamina melalui proyek percontohan PLTS ini juga melibatkan anak-anak muda yang tergabung dalam Society of Renewable Energy. Rainer Nathaniel Jabanto, salah satu pegiat SRE, menyebut ada dua langkah yang diambil agar proyek percontohan ini berkesinambungan.
Yang pertama adalah pelatihan langsung ke orang-orang masyarakat lokal. Jadi dari Balkondes dan juga masyarakatnya nantinya akan diberikan pelatihan, baik itu teknis dan juga pelatihan pemahaman tentang apa itu PLTS.
Jika dibutuhkan pengetahuan teknis dan perawatan yang lebih, SRE kini telah berkembang dan memiliki anggota di 40 perguruan tinggi di Indonesia. Jika PLTS di kawasan Borobudur ini bermasalah, misalnya, masyarakat akan dibantu oleh SRE melalui anggota mereka yang ada di Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Universitas Tidar. Empat perguruan tinggi ini berada tidak jauh dari lokasi PLTS. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed it.
Halo, bertemu lagi dengan saya Marioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Dari zaman ke zaman, penyair menuangkan sukacita dan penderitaan manusia, baik pada masa perang maupun damai. Perang di Ukraina menyoroti kembali krisis kemanusiaan yang berimbas pada jutaan warga dan karya-karya puisi penyair yang mengalami masa perang. Profesor Maneke Budiman dan Cok Sawitri akan membahas karya penyair Ukraina, Ilya Kaminsky, dan penyair Indonesia di era perang. Perang di Ukraina yang hampir satu bulan ini mau tidak mau, Maneke dan Cok mengingatkan orang pada penyair Ilya Kaminsky asal Odessa, Ukraina. Bagaimana pendapat Maneke dulu nih mengenai puisinya Ilya Kaminsky ini yang berjudul We Live Happily During the War?
Ya, oke. Jadi pertama-tama supaya orang tidak salah paham, puisi itu tidak ditulis pada saat ini ketika perang Ukraina atau invasi Rusia terjadi. Dan dia menulis puisi itu di Amerika. Itu karena keluarganya kan berimigrasi ke Amerika tahun 93. Jadi sebetulnya yang ada di dalam benaknya ketika menulis puisi ini adalah dia di dalam posisi di Amerika, melihat dunia di luar Amerika. Ya, di mana ada perangan dan kekerasan di mana-mana, tetapi orang yang memosisikan diri di tempat itu meskipun merasa bersalah secara moral gitu, sehingga harus merasa ikut protes atau berteriak, tetapi tetap saja di dalam kenyataannya mereka hidup bergelimang uang jauh dari tempat terjadinya kekerasan itu, tidak ikut merasakan penderitaan, masih bisa duduk-duduk menikmati matahari terbenam, tidak terancam atau kekurangan apa-apa, dan itu menimbulkan suatu krisis moral ya. Apakah kita ini benar nggak sih melakukan hal ini? Sehingga kemudian kalaupun sampai lalu ada seruan atau teriakan menentang kekerasan atau perang, itu akhirnya hanya cuman sekedar pelepasan dari rasa bersalah karena tidak berada di sana dan tidak mengalami langsung dan masih bisa hidup dengan sangat normal, menikmati segala sesuatu. Jadi ada jurang antara concern, ya, keprihatinan dengan realitas dari mana dia memandang peristiwa yang terjadi gitu.
Untuk Cok Sawitri sendiri, bagaimana Anda melihat puisi Ilya Kaminsky ini?
Kalau saya ngelihat, manapun dia ditulis, dimanapun, pada saat apapun, bahkan kita pembaca puisi di Indonesia dalam tradisi membaca-membaca puisi kisah perang, misalnya Karawang Bekasi, KRL Anwar misalnya, itu bisa berulang-ulang setiap hari perayaan ya. Kan bukan berarti ada jarak dengan kejadian yang sekarang misalnya. Puisi kawan kita ini yang mencermati tentang Ukraina, meskipun mempunyai jarak dalam penulisannya, yang saya cermati itu adalah justru membuktikan bahwa kekuatan kata dari puisi itu dalam sublimasi dengan berdasarkan empati yang luar biasa itu justru mampu menggerakkan, menoleh kenyataan di tengah pandemi seperti sekarang yang semuanya sedang sibuk memperbaiki diri baik dari ekonomi dan sebagainya. Justru dengan selembar puisi ini orang tiba-tiba menoleh, oh ada yang jauh lebih dalam tanda kutip ya menderita dan tegang, lebih cemas dari perang yang kita alami saat ini di rumah masing-masing. Jadi puisi ini menurut saya menemukan justru karena setiap puisi itu mempunyai nasib dia pada waktu-waktu yang tertentu menjadi kekuatan, jadi kata itu selalu memiliki kekuatan pada sirkus waktu yang tepat. Tidak peduli, sekalipun misalnya kisah puisi ini tidak ditulis oleh seorang Ukrania misalnya, bisa jadi gitu.
Mana ke Nusantara? Yuk. Lalu menjadi Indonesia pernah mengalami beberapa perang, dimulai dari kita tahu pendudukan Belanda, perang Diponegoro, lalu era Jepang ada perang gerilya dan Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Selain Chairil Anwar, adakah penyair-penyair Nusantara Indonesia yang mengungkap masalah-masalah perang ini?
Saya tahu kalau sesudah jauh setelah zaman menjadi lebih normal itu Rendra juga pernah menulis suatu puisi perang ya, atau puisi tentang militer ya. Ya, saya nggak tahu berapa banyak pembaca yang tahu bahwa ada puisinya dia yang berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang. Itu tahun 60-an dia tulis. Jadi berbeda periode dari Chairil Anwar ketika menulis itu, dia menulis puisi perang itu minta izin kepada Tuhan di dalam doa ya. Jadi ini puisi ini frame-nya doa itu supaya diizinkan untuk membunuh, untuk menusukkan sangkur dan senapan yang ada di tangannya itu. Artinya apa? Artinya tentara ini juga punya semacam dilema di dalam hatinya sendiri gitu. Dia tahu ini adalah suatu kekejaman, suatu kebiadaban, tapi dia harus melakukannya, dia harus membunuh lawannya. Dan untuk proses itu dia sampai minta ampun dan berdoa kepada Tuhannya. Jadi yang paling kental itu ironi sebetulnya. Hal yang sama dengan puisi yang We Live Happily During the War dari tadi Kaminsky gitu. Yang tadi saya katakan itu bukan kritik saya atas Kaminsky, itu isi puisinya, ironinya ya, si penulis puisi itu betapa dia merasa ya berdosa gitu loh, karena dia di tempat lain ada perang, dia berada di tempat yang apa penuh segala-galanya tersedia dan damai. Jadi selalu di dalam puisi-puisi perang, termasuk di dalam Rendra, di dalam Chairil juga lihat Kerawang Bekasi yang tadi disebut oleh Cok, itu yang paling kental itu ironi. Tidak ada yang mengglorifikasi perang, tetapi juga tidak ada yang sepenuhnya meratapi seolah-olah tidak berdaya gitu. Tetapi bagaimana seorang manusia itu ketika berada di dalam situasi perang, apa yang harus, keputusan apa yang dia harus ambil sebagai seorang manusia.
Maneke, terima kasih. Kembali ke Cok Sawitri. Di Bali ada Puputan Margerane. Juga terjadi pada tahun yang hampir sama dengan Bandung Lautan Api dan Perang Gerilya. Apakah penyair Bali ada juga yang menggambarkan peristiwa Puputan Margerane ini?
Puputan yang paling heroik itu justru Puputan Badung. Jadi Cokor de Manduk Dirane misalnya itu membuat kekawin loh. Itu puitika yang luar biasa. Di dalamnya itu digambarkan bagaimana heroiknya melepas adegan, melepas ketika mereka melakukan apa adegan bunuh diri itu, pesannya kepada putrinya dan sebagainya. Kalau di Bali tradisi menuliskan perang itu selalu ada nama istilah tradisi untuk apa merayakan kemenangan dari peperangan itu, tidak hanya kepada diri sadripu itu, tetapi juga adalah memahami tentang sebuah siklus yang namanya merayakan kematian itu dengan terhormat ketika perang itu, sehingga jangan takut ketika memasuki perang itu. Apapun alasannya ya, yang penting Anda ada dalam satu posisi mempertahankan keyakinan Anda dan kebenaran Anda. Kemudian ada pada Puputan Semar Pura, itu juga punya ide Dwagung Istri Agung Balimas juga. Itu bahkan seorang Panglima, Raja Panglima ketika menghadapi datangnya pasukan Sekutu di Kusambu, Perang Kusambu itu. Beliau itu seorang sastrawan yang menuliskan perintahnya, itu strategi perangnya justru, itu dengan puisi.
Baik, beralih ke Maneke kembali. Karena banyak mempelajari, kemudian juga berkecimpung di dalam kesusastraan Indonesia. Jadi belebet. Bagaimana?
Kami akan baca puisi.
Iya, bagaimana perkembangan puisi di Indonesia sekarang ini, Maneke? Apakah penyair-penyair Indonesia di zaman modern ini sudah mendapat tempat khusus dalam perkembangan budaya dan sastra modern?
Ya, posisi penyair dari zaman ke zaman maupun di berbagai tempat, riwayat atau sejarahnya orang yang namanya penyair itu nggak pernah betul-betul jelas gitu ya, tempatnya, pengakuan terhadap mereka gitu ya. itu seringkali justru penyair yang sejati itu membayangkan dirinya itu tidak berada di dalam tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mereka selalu mau cenderung mengambil tempat itu di pinggir, supaya kalau kerumunannya itu jadi gila, itu mereka nggak ikut-ikutan gila gitu. Jadi masih ada yang bisa itu mengembalikan akal sehat. Tadi kata Cok itu lewat puisi. Jadi memang ada kesengajaan untuk berada di margin, tidak menjadi terkenal, tidak menjadi selebriti, gitu. Tetapi selalu berada di pinggir menjaga. Itu imaji penyair seperti itu di dalam banyak karya Ilya Kaminsky juga muncul ya. Berada di pinggiran gitu loh. Antara hidup dan mati, antara buta dan melek, antara tuli dan mendengar, itu sangat konsisten di dalam karya. Dan saya melihat juga penyair-penyair Indonesia yang memang tulen, itu memang tidak mau, sengaja tidak mau berada di dalam arus mayoritas. Dan karena itu, membaca puisi itu jadi sulit. Karena orang membaca itu dengan mindset rame-rame, mindset yang mainstream. Sementara penyair yang menulis dari pinggir itu berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami ketika orang berada juga di pinggir. Tetapi dengan orang bergeser dari pusat ke pinggir, maka dia berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai hanyut di dalam suatu kegilaan yang sifatnya massal. Perang itu kan selalu begitu ya. Invasi Rusia ini sangat mengganggu. Karena orang di Indonesia itu kebanyakan justru mendukung gitu. Jadi kalau kita melihat medsos, itu suara dukungan terhadap invasi itu luar biasa menenggelamkan suara-suara yang masih mau mengingatkan bahwa apapun politiknya, siapapun pemimpinnya kompeten atau tidak, nyatanya terjadi agresi dan orang sipil tidak berdosa itu yang menjadi korban. Jadi di dalam kondisi seperti itu, orang harus tahu siapa yang harus dikecam dan siapa harus dibela. Nah, akal sehat mayoritas ini membalik itu. Jadi yang masih berpikir bahwa ini adalah invasi yang harus dikutuk, itu dianggap dia yang gila. Yang benar itu yang membela Putin. Di dalam kondisi yang sangat mengganggu dan mengusik akal sehat seperti inilah, peran penyair dan puisi itu justru menjadi kritikal dan menjadi sangat strategis. Jadi, nah, masalahnya tentu saja seperti yang sudah banyak diungkapkan oleh banyak pemikir, itu apakah dengan menempatkan dirinya di margin, di pinggiran seperti selama ini, itu lalu suaranya masih bisa didengar dan berpengaruh. Jadi itu ironinya lagi-lagi.
Ya, menarik sekali. Madeke, saya jadi teringat ini bagaimana sebuah negara menghargai penyair-penyairnya. Mungkin salah satu contoh yang terbaru adalah penghargaan yang diberikan oleh Ratu Elizabeth baru-baru ini kepada seorang penyair kelahiran Guyana, kalau tidak salah Grace Nichols, yang pindah, yang hijrah ke Inggris, kemudian melahirkan banyak karya. Jadi negara juga punya peran untuk menghargai, begitulah, penyair-penyairnya. Baik, sekarang kembali ke Cok. Apa yang harus dikembangkan agar Indonesia melahirkan penyair-penyair besar yang karya-karyanya bisa berdampak luas?
Sebenarnya penyair itu tidak bermimpi berdampak luas, tapi pesan itu sampai menggugah itu untuk lingkungan sekitarnya. Strateginya ya kalau sekarang, karena dalam dunia virtual itu ya, dia harus membangun jembatan dengan penerjemahan, kemudian membangun kanal wacana sendiri bersama komunitasnya, bersama para teman-teman penyair. Karena di Indonesia sendiri itu kan kritikus terhadap sastra misalnya itu kan sedikit sekali perannya. Terus kemudian perhatian negara juga sedikit gitu. Nah, kalau dia ingin gemah suaranya lebih bagus lagi kan nggak semua seberuntung karyanya teman kita dari Ukraina ini menemukan timing ya. Nah, jadi dia harus mencari Bali itu tradisi pengawi, penulis itu tuh memang harus berjarak dengan kekuasaan, harus berjarak juga dengan pas segala kepentingan. Puisi itu menasibkan dirinya, menggemakan dirinya sendiri pada situasi-situasi yang memang mengundang dia. Itu dia seperti tutup dengan botolnya, kayak gitu Yon. Jadi nggak bisa kita mengharapkan, okay, dengan strategi ini sebagai produk, kemudian kita kenalkan. Nah, di wiku itu, wiku sastra itu, kalau kawi sastra itu di Bali itu tuh, gak dia dalam konteks menjangkau itu. Gak. Di dalamnya itu ada langu dan kelanguan. Lango itu keindahan, kelanguan itu kehanyutan. Masuk dia ke energi yang berpedar-pedar itu.
Terima kasih banyak, Cok. Maneke, terima kasih banyak bincang-bincangnya.
Sama-sama. Terima kasih, Yoni. Terima kasih, Cok.
Terima kasih, Pak Maneke. Terima kasih, Yoni.
Demikian, In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Profesor Maneke Budiman dan Cok Sawitri mengenai puisi-puisi karya penyair Ukraina, Ilya Kaminsky, dan penyair Indonesia. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!